Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo, Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!
Isang magandang hapon sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ngayon po ay 13 ng Setyembre. At dahil Webes, ito po ang ating programang Go Teacher Go! Ito po si Classmate Malu Agad.
Dito pa rin po si Classmate Ren Salas.
At nakikinig po kayo sa programang sadyang inihanda ng UPNISMED para sa mahal nating mga guro upang magbigay ng dagdag kaalaman at impormasyon sa lalong ikabubuti ng pagtuturo ng science at mathematics sa elementary at high school. Ayan, medyo makulimling po ang ating hapon ngayon, kaya ingat-ingat lang mga teachers, mga classmates, at naku, classmate friends, kailangang imbitahin natin ang ating mga physics teachers dahil napaka-espesyal ng episode natin ngayong hapon at ito ay i-dedicate natin ngayon sa kanila.
Opo, opo. Kasama po kasi natin ang mga physics specialist mula sa NISMED.
Ayan.
Sila po ay sina...
Sige, umpisa si... natin yung pinaka-matanda. Hindi naman... Siya yung chair. Ayan, chair ng physics work group.
Good afternoon po sa lahat ng mga teachers na nakikinig. Ako po si May Chavez ng UP NISMED.
Ayan, si Ayan. Teacher May po. Andito rin po si Teacher Cheryl.
Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Cheryl Maramag. Kasama din po ako sa physics group ng UP NISMED.
At magandang hapon po sa ating mga kaguruan. Sana po ngayong hapon ay matulungan namin kayo na maliwanagan ang mga pagdududa nyo sa konsepto ng force at motion.
Ayan, si Teacher Ramon
po. Teacher Ramon
po
yun. Di ba sinabi yung...
pangalan ko.
Okay. Siya po si Teacher Ramon Sanchez III. Ayan. Sige, ang episode natin ngayong hapon ay...
Common misconceptions in force and motion.
Naku, misconceptions daw. Mm. Parang itong salitang misconceptions ay madalas kong naririnig, lalo na sa science teaching, sa mga subjects ng science. Marami daw mga misconceptions. Mm.
At dito nga po, ang pag-uusapan po natin ngayong hapon ay particularly sa force and motion.
Yun. Mm. Pero bago tayo magpatuloy, magandang alamin natin kung ano ba ang ibig sabihin ng misconceptions.
Mm. O ano nga ba, Teacher Ramon, ano po ang isang misconception?
Sa science po kasi, yung scientific community, may mga tinatanggap po silang mga ideas. Tapos, ang misconception ay isang idea na hindi aligned sa kung ano yung tinatanggap ngayon ng science community.
Parang nalilihis. Mm. Parang ito yung tamang, ito yung tinatawag nilang standard, sablay ka.
Opo, ito po ganun. Yung alam nilang tama.
Ito ang alam nilang tama, pero yung iniisip mo or yung sinasabi mo ay mali sa tama. Parang ganun. Misconceptions? Yun. Parang... yun nga, sabi ni Teacher Ramon ay hindi daw naka-align or hindi naaayon sa tinatawag nilang o do sa currently accepted
ng scientific community. At paano po kaya nabubuo itong mga misconceptions na to?
Actually, yung mga misconceptions na yan, pwedeng bago natin sila i-consider na misconceptions, meron pa tayong mga iba pang terms na tawag sa generally conceptions ng mga bata.
Mm. So bago ang misconceptions, meron mo ng conception?
Yes, meron pang parang pinaka-framework ba?
Yan, okay.
Actually, sa literature, tinatawag din nila actually hindi parang belief ng mga bata or views that ng mga bata. At based na rin yan sa kanilang mga karanasan, sa araw-araw nilang yes, parang ganun, sa araw-araw nilang conversation at saka yung mga experiences nila. Ang misconception kasi, pwede mo lang siyang i-consider na misconception kapag meron ka nang inintroduce na parang intervention to address kung ano man yung conception ng bata, kung ano man yung framework ng bata. Pero kapag after ng instruction na yan, ay nagpa-persist pa rin, then saka pa lang natin siya mako-consider na misconception. Parang ganon. So, pwede natin siyang tawagin. Before that, pwede natin siyang i-consider munang yun nga, views ng mga bata, o kaya pwede rin alternative conceptions ng mga bata. Parang ganon.
So, parang ang kung tama ba yung intindi ko na, kumbaga sa isang guro, pagpasok ng estudyante, may alam na sila on something. Tapos yes, siguro, magtuturo na posibleng ang ituturo niya ay the opposite nung alam nung bata. At pagkatapos nito, ay ang paniniwalaan pa rin nung bata ay ang una niyang alam nung siya ay pumasok. Ibig sabihin, hindi niya nakuha yung tinuro ni teacher.
Parang ganoon.
Parang ganoon. Merong misconceptions. Kumbaga, hindi, tag dito, hindi na bago yung paniwala niya sa dapat niyang malaman. Parang ganoon.
Despite yung effort na ginawa ng teacher to address those misconceptions, parang nandun pa rin. So, ang mangyayari na kapag talagang medyo grabe na talaga siya, din saka pa lang talaga siya sabi, okay, misconception na ng bata yan. Pero syempre, iba-iba. Bawat bata, iba-iba din ang kanilang ideas.
Ang laki pala ng papel ng guro para ma-address itong mga misconceptions ng mga bata.
Opo, mahirap po kasi yung pinaniniwalaan ng mga bata ay ito. Ngunit ma-re-realize lang po nila later in their lives po na mali pala yung pinaniniwalaan nila. So, naniniwala pala sila sa misconceptions. Kaya po gusto kong malaman kung bakit po ba kailangan na i-address ng mga guro ang isang misconception.
Okay, nabanggit na natin nga kanina ni classmate Malu na pag yung mga bata pagpunta sa iyo ay may mga conceptions na yan na dala-dala, no? So kung sila ay mayroon ng parang pinaniniwalaan na yun ay ginagamit nila para ma-explain ang mga phenomena na nakikita nila, hindi mo yan basta-basta mapapalitan ng kung ano man. Kaya nga sabi kanina ni classmate Malu, despite na naturuan mo ay hindi pa rin niya minsan nakukuha yung tama. So, kailangan as teachers ay maging aware tayo sa misconceptions ng bata. So, kailangan aalamin natin even before they come to our class, we can read something na tungkol sa possible misconceptions doon sa topic natin. Because we have to parang confront or challenge their conceptions. Kumbaga. And then we, as teacher, yun, inaayos natin yung ating plan or ang ating lesson to address that misconception. Yun, pag-usapan natin mamaya.
Yun. Kagaya nga po ng sinabi nyo, classmate Maluna, mahalaga ang papel na ginagampanan ng ating mga guro sa pag-address ng mga misconceptions na ito.
Yan. Naku.
Opo. Ngayon po ay pag-uusapan na natin kung ano nga ba ang mga misconceptions sa force and motion.
Okay. Yun. So, naka-focus tayo ngayon
sa force and motion. Tapos, we're just going to limit our discussion on the Newtonian mechanics. Huwag na po muna natin isama yung mga relativistic effects.
Okay, so okay. Newtonian whatever mechanics po tayo.
Basta kailangan ating matutuntun ngayon, malalaman natin kung ano-ano ang mga misconceptions na related sa force and motion.
Okay. Yeah. Teacher Ramon, magbigay po kayo ng isang misconception.
Ang una nating pag-uusapan ay yung misconception na an object is moving because a force is acting on it. So, gumagalaw lang daw ang isang bagay dahil may force na ina-apply sa kanya or acting on it. Tapos, syempre, pag may ganyang misconception, may partner misconception siya na if an object is not moving, then there is no force acting on it. So, magkatambal na...
Ninigate po yung first statement.
Parang, partner sila. Yung unang statement it's for objects that are moving, and for the second statement is for objects that are not moving. So,
kasi
tambal misconception.
Ano dalawang misconception yun?
Oo, partners
sila. Kambal? Okay.
So, bakit po ito misconception? Una po kasi, ito ay misconception dahil, well, basically, it negates the law of inertia. So,
teka muna. Teacher Ramon, hindi. Nabanggit mo yung inertia. Paliwanag mo muna sa amin kung ano yung inertia. Law of inertia. Review muna ulit tayo.
Okay, so yung law of inertia po kasi, it's the, I mean, sorry, it's, mm. ano bang hinahanap mong inertia or law of inertia?
Eh, kasi basta kung, meaning ng, meaning ng inertia.
Okay, inertia is the tendency of the object to, to resist any change in its state of motion.
Okay.
Mm. So, yun yung inertia. Okay. And more massive objects have more inertia. Yun, so.
Okay, sige.
So, kung at rest, sir, siya?
May tendency siyang it will be at rest.
At rest. And kapag pero in motion po?
If it's in motion, it will keep on moving in constant velocity.
So, yun yung so, yun inertia.
Inertia.
Sir, yung sinasabi niyo po ulit is, bakit nga po naging common itong misconception na ito, yung an object is moving because a force is acting on it. Mm-hmm. Bakit sir naging common yung yan, yung paniniwalang yan?
Ito kasi well basically nag-uugat to sa everyday experience natin. Mm-hmm. So kunyari naglilinis ka ng bahay tapos may gusto kang galawing cabinet na mabigat na cabinet. Mm-hmm. 'Di ba? Oo,
so common 'yan, common 'yan.
Common so, na ah. So kung ililipat mo yung cabinet, kailangan mo siyang itulak. Kung hindi mo siya itutulak, hindi siya gagalaw. Tapos kung titigil ka naman sa pagtulak, titigil rin naman yung cabinet. So parang kung ikaw yung as a normal person, as a layman, ala makikita mo talaga na hindi gumagalaw yung cabinet pag wala kang force in-apply na ina-apply.
Oo, tama. Oo.
'Yan. Pag hindi mo rin ina-apply yan ng force, hindi rin ito gagalaw. So
ano mali doon?
Kaya it's an everyday experience. So that's why it's common. Kaya sinabi natin this is a common misconception.
Mm-mm. Ano ba yan, Teacher Ramon, kapag ang bigat-bigat na po nung cabinet, tulak ka na ng tulak,
mm-mm.
tapos hindi pa rin gumagalaw?
Okay, kasi may isa kasi tayong hindi na ko-consider na force at yun yung friction. So basically, yung person, when he pushes or he or she pushes that cabinet, he's just trying to he's applying a force which is trying to overcome friction. Friction po yung hindi natin na usually nako-consider sa
hindi siya na-consider. Okay, kasi nga ang sinasabi natin parang ang kino-consider lang natin ay yung force, parang ganon.
Oo,
kasi talaga namang hindi siya gagalaw kung hindi mo a-applyan ng force. Pero sabi nga ni classmate Trends, eh kung ang bigat-bigat naman, kahit katulak ng kulak, hindi pa rin siya gumagalaw. Yung pala meron pang isang factor na dapat i-consider.
Opo.
Doon po nagmula yung misconception na to. Dahil po doon sa mga nakikita ng mga bata, yung mga na-experience nila. Eh bakit naman po nasabing misconception talaga itong statement na to, yung object is moving because a force is acting on it?
Okay, kasi misconception siya kasi ang scientifically accepted na concept is that in the absence of an external net force, an object remains stationary if it is not moving or will move at constant velocity if it is already moving. At ito ang Newton's first law of motion, yung tinatawag natin na law of inertia. So, di ba parang it contradicts the law of inertia pag sinabi natin that an object is moving because a force is acting or it, or the other one, if an object is not moving, there is no force acting on it. Mm-hmm. So, parang kontra siya doon sa law of inertia.
Nako. Ang hirap pa lang. Parang ang hirap ngang kung wala kang alam tungkol sa na accepted na science concept, parang ganun. Mahirap mo ngang malaman na misconception pala yung alam natin, no?
Of course po, law po 'yun eh. Law. So kapag nag-contradict po doon, maaring may mali nga po sa iyong paniniwala.
Mm-hmm. Ayun po. Sige, pagpapatuloy natin ang ating usapan.
Apo, babalikan po natin yan.
So, yan.
Ang oras po natin ay 17 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
ibinahagi ng National Institutes of Health, University of the Philippines Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Pakisuyo!
Aray!
Ay, patawad po. Maraming salamat, Kuya.
Para po.
Para raw po.
Magandang umaga.
Magandang buhay po sa inyo.
Malayo ang nararating ng isang ngitit, isang pagbating tunay. Simula na ang iyong araw ng masaya't huwag kalimutang maging magalang. Mag-anyaya ng positibong pakikiusap para sa mas positibong pamumuhay para sa lahat. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Anak, gumamit ka ng baso kapag nagsisipilyo, ha? Sayang ang tubig.
Ang dami-dami kayang tubig.
Anak, huwag mong kakalimutang hugutin ng saksakan.
Ma, hindi masusunog ang bahay. Huwag OA. Ma? Ma? Nasusunog ang bahay! Tulong!
Huwag antaying mapahamak ang buhay bago matutong magtipid sa pagkonsumo ng enerhiya at tubig. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Go, Teacher, Go!
Nagbabalik po ang Go, Teacher, Go! Ito po si Classmate Malu.
Ito po si Classmate Renz.
At ito naman po si
Teacher May.
Teacher May.
At si Teacher Cheryl po.
At ako po si Teacher Ramon.
Yun. Teacher Ramon, kasi ulitin mo nga yung misconception natin sa force and motion.
Okay.
Ang unang misconception.
Okay, ang unang misconception po ay kambal na misconception. Yun. So, ang first statement is an object is moving because a force is acting on it. That's a misconception.
Mm-hmm.
At ang kakambal niya ay if an object is not moving, there is no force acting on it. That's a misconception.
Mm-mm.
And it's a misconception because these statements or these beliefs or these views directly contradict the law of inertia.
Okay.
Ayun po. So,
ito pong... gustong idagdag si Teacher Cheryl.
Sa ano, medyo iklaro natin ng konti yung ano, sa siguro sa level ng mga estudyante, ang pwedeng nating i-consider dyan ay hindi porket at rest ang isang bagay ay walang forces na nag-a-act upon it.
Mm-hmm.
At hindi porket gumagalaw ang isang bagay, ibig sabihin nagkaroon ng change sa kanyang state of motion, no, at gumagalaw siya, ay meron laging force na nag-a-act upon it. Ayan. So, yun yung sinabi kanina ni Teacher May at saka ni Teacher Ramon, related yan doon sa first law of motion, which is law of
inertia.
So,
mabalik po ako doon sa example kanina, no? Yung cabinet pong mabigat, kapag tinutulak mo pero hindi gumagalaw, hindi ibig sabihin wala kang force na ina-apply.
Yes, hindi ibig sabihin ay wala ng forces na nag-a-act doon sa cabinet.
Ibig sabihin po ay hindi ko lang na-overcome yung friction na kailangan para gumalaw yung cabinet.
Yes.
Ayun
okay.
Po. At yung isa po is yung an object is moving, truth and misconception din po yan because ano force, because force is acting on it. Misconception din po yan, kagaya ng partner misconception niya.
Yes.
At paano po ba ma-address tong misconception na to?
Yun ang matindi. Mm-mm. Paano natin i-address
opo,
yan?
Sa mga guru po, paano po nila ipapaliwanag na hindi na ito ay isang misconception?
Okay, kung titignan natin sa ating K-12 curriculum, dapat ma-address natin yan sa mag-uumpisa tayo sa pwedeng of course, sa lower grades pwede na rin. Pero yung talagang tututukan natin sa grade 8 yan eh.
Mm-mm.
Kasi sa grade 8, nandiyan na yung why do objects move the way they do? I-explain na ng concept ng force, yung movement or motion ng isang bagay, no?
Mm-mm.
So, ang maganda dyan ay dahil mga grade 8 ang kausap natin, ang tuturuan natin, simplihan lang natin yung ating activities or strategies na gagamitin. Pero ang point ko dito ay mas maganda kung umpisahan natin dun sa konsepto ng net force.
Ano?
Net force. Unbalanced force.
Mm-hmm.
So dahil yung net force na yan, yan ang importante kasi siya ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng pagbabago sa state of motion ng isang bagay. Ang ibig kong sabihin ay kapag halimbawa, ang net force na nag-a-act sa isang bagay ay zero, okay, walang pagbabago sa state of motion ng bagay na yan. When it is at rest, it will continue to be at rest. Or if it is in motion, it will continue to be in motion. So, umpisahan natin sa net force o kaya'y unbalanced force.
Kapag zero po at hindi po gumagalaw?
Kapag zero, walang pagbabago.
Walang pagbabago.
Basically, yung may mga forces, it may... may mga forces nag-act on it, pero the forces are balanced. They cancel each other.
Yun po, ang net force po ba? Yung total force na nag-act?
Yes.
Okay po. So, yung, paano ba yung net force na pinag-uusapan natin yan? So, halimbawa, pwede tayong magtawag ng dalawang bata na, halimbawa, yung dalawang bata na yun, kunwari, yung gustong bareho silang gusto nilang upuan yung isang upuan. So, nag-aagawan sila ngayon. So, ang tendency nung isa, hihilain niya. Yung isa din, ang tendency, hihilain niya. So, kung iku-compare mo yung direction ng forces nila, di ba, yung isa, papunta sa kanya, at saka yung isang hila, ay isang force na nag-a-act doon sa upuan ay palayo naman sa kanya kasi papunta doon sa isa pang bata, di ba? Kung nagkataon na yung forces na ine-exert ng dalawang batang to ay pareho ang lakas, okay? Gamitin na natin yung word na lakas at magkaiba yung direction. Sa tingin mo, Malu, classmate Malu, sa tingin mo, ano ang tendency doon sa upuan na pinag-aagawan
kung
nila?
Kung pareho lang yung hila nila, eh natural, hindi yung gagalaw.
So, walang pagbabago, di ba? Walang kasi pagbabago.
Pero ngayon, kung mas malakas dun sa isa,
correct.
Di mahihila papunta sa kanya.
Yes. So, kapag mas malakas yung isa, di ba, kaysa dun sa isa, siyempre, ang mangyayari, mayroon ng movement na mangyayari. Mm-mm. Saan papunta ngayon yung upuan?
Doon sa opposite ng ano.
Doon sa
mas malakas.
Mas malakas. Yung ngayon, yung difference na yon ng lakas ng dalawa, yung lakas ng, okay, gawin na nating amount of force. Okay? Yung difference na yun na yung tinatawag natin na net force. Okay? So, ngayon, importanteng malinaw yon. Umpisa pa lang, bago natin i-introduce yung mga law of inertia, mga ganun, or Newton's laws of motion, dapat malinaw ang ibig sabihin ng net force. Dahil yung net force na yan, siya ang magkukos ng change ng state of motion ng isang bagay.
Alam mo na, maganda yung, ano, yung binigay na example ni Teacher Cheryl. Kasi, maklaro sa mga bata, yung sila mismo ma-experience nila yung kukuha na isang upuan, tatawag yung dalawang estudyante, o yan, para sa ating mga guro, ano, sila mismo may explain.
Tag of war sila.
Parang nag-tag of war, ano. So, sa ganun palang paraan, ma-address mo yung misconception?
Ma-address mo, hindi mo pa directly ma-address, pero mai-introduce mo yung konsepto ng net force.
Ayan.
Naglalatag ka na ng, ano.
Oo.
Parang inuumpisahan mo na.
Oo. Parang yun ang magiging pundasyon.
Yes.
Ganun.
Okay. So, ang naiisip
may mga,
ko,
lang, may mga basic ano pala information or knowledge na kailangang malaman bago mo, hindi mo pala basta ituturo na, ganito para ma-address ang misconception, hindi pala ganun.
Hindi mo diretso.
Hindi mo pala idiretso. May mga
prerequisite concepts.
Mga prerequisites pa.
Next time po na may mag-away sa klase, nagkagawa ng upuan, pwede pong mag-discuss agad. Para magamit po into good use yung pag-aagawa nila.
Okay ka, classmate friends.
Kaya nag-aaway kayo, ayan, apply
yan. Pwede po yan.
Ayan.
Okay.
So, yung sa tinatanong niya naman na, paano natin i-address? Ito na. So, parang gawin natin, i-simplify din natin. Pwede tayong gumamit ng POE, strategy, predict.
Ano naman ako? Predict, observe, explain.
Pwede rin P-E-O-E. Predict, explain. I-explain nila yung prediction nila. Bakit ganon? And then observe, and then explain. Actually, importante yung explanation. Napaka-importante yung explanation. Kasi yung explanation na yun, dun na yun papunta sa sinabi ni Ramon kanina na scientifically accepted concept. Doon na ma-address yung misconception. Okay? So, yung explanation, napaka-importante ng explanation na part, ng POE. So,
you're
paano
referring
yung...
to who will explain.
Ayan. Okay. Depende yan. Pwedeng si teacher through, alam mo yung parang tinatawag na developmental questions. Mm-hmm. So you ask a lot of questions, mm-hmm, hanggang sa mabuo yung scientifically accepted concept, mm-hmm, na as much as possible sa mga bata manggagaling. Mm-hmm. So ano din yan, skill din yan, so sa isang teacher.
Yan, di ba?
Yes.
Okay.
So itutuloy ko, no? Itutuloy ko yung strategy, mm-hmm, na yon, yung POE. Mm-hmm. So halimbawa, meron tayong fixed na pulley.
Mm-hmm.
Okay? Meron tayong fixed na pulley na as much as possible, parang although hindi natin masasabi exactly frictionless, pero very minimal ang friction. Kumbaga sa, so may string na nakasabit sa kanya.
Ito na lang,
na-imagine mo?
Meron ako. Pwede ba ito? Hindi ito pwede?
Yung sa ano siya, eh, parang may string na nakasabit.
Okay.
Okay, na. Imagine mo may pulley tapos may string na nakasabit.
Okay.
At doon sa dulo ng string na 'yon, doon sa dalawang dulo niya, may mga nakasabit na or nakatali na objects na parehong-pareho ang kanilang mass.
Mm-mm.
Okay.
Ini-imagine ko kasi yung pulley na, mm-mm, yung dalawa doon, nakaganon, ganun, tama ba?
Pulley siya, yung parang single pulley lang siya.
Okay,
single pulley.
Single pulley.
Tapos mayroong string, mm-hmm, na nakahang doon sa kanya, mm-hmm, tapos may nakasabit na mass, mm-hmm, ng set of mass na pareho yung mass nila.
Mm-hmm.
So pwedeng una pareho muna yung level nilang dalawa, tapos tanungin mo mga bata, kapag bibitawan ko to, di ba? Mm-hmm. Una suportahan mo muna ang kamay mo.
Mm-hmm.
Tapos kapag bibitawan ko to, ano sa tingin niyo ang mangyayari sa kanila? Ganon, de predict. Mm-hmm. And then explain and then observe.
Mm-hmm.
Bitawan mo nga.
Mm-hmm.
So makikita nila, they stay at rest.
Mm-mm.
Diba? Walang,
mm-mm,
paggalaw.
Mm-mm.
So, pwede mo na ngayon i-explain,
mm-mm,
na dahil sa yung weight o kaya yung force na ine-exert ng gravity doon sa dalawang, dahil sa magkapareho sila ng mass, magkapareho din sila ng weight. At yung string doon, meron din siyang ine-exert, yung tinatawag natin na tension.
Mm-hmm.
Na-imagine, mm-hmm, na-imagine niyo.
Oh, nandun pa ako sa pulley na merong string, may dalawang,
uh-oh,
may nakasabit na parehong weight, binitawan. No?
Oh, binitawan. Hindi
gagawin ang pareho. Hindi siya gagawin. Parang stable, naka-steady lang siya. Ganun,
naka-steady lang.
Naka-steady pa ngayon.
Mm. Oo. Mm. Naka-steady lang kasi yung force, mm-mm, na ine-exert ng string doon, mm, sa object na yon, at saka yung force na ine-exert ng gravity,
mm-mm,
sa object na yon, yung downward force,
mm-mm,
at saka yung force na ine-exert ng string ay pareho.
Lang.
Magkaiba, mm-mm, lang sila ng direction, pero, mm-mm, in terms of amount, pareho sila.
Mm, okay.
So, net force becomes zero.
Mm-hmm. Mm-hmm.
So, diba?
Net force is zero.
Yes.
Nga, kasi
kaya
pareho,
they
eh,
stay at rest.
Mm-hmm.
So, kapag naman halimbawa, subukan mong palitan ng level nila, yung isa, mm, itaas mo, yung isa, ibaba mo na malapit sa floor para medyo ang bata iisipin na, wow, mas malapit sa floor, dapat unang babagsak yan. Mm. Mga ganong, mm, pag-iisip.
Mm.
Tapos, ipapredict mo rin sa kanila, kung magmumove ba sila ulit hanggang sa magkapareho ba sila ng level, o kaya yung mas malapit sa floor, didiretso na ba siyang babagsak, mm-mm, at yung mas malapit sa pulley, ay didiretso na ba siya sa pulley. Mm. Yung mga ganong ano, so ang mga bata talaga, ang dami, makikita mo, iba-iba ang lalabas na mga predictions nila.
Mm-mm.
And then, saka mo ulit ipakita, observe, bitawan mo. Makikita na nila na hindi, wala pa rin paggalaw na mangyayari.
Mm-mm.
Doon pa rin sila sa position nila. Kasi, net force is still equal to
zero.
Ngayon, kung nagdagdag ka ng kahit konting bigat lang, mm-mm, kahit maliit na bigat lang, nagdagdag ka doon sa isa,
mm-mm,
sa tingin mo, anong mangyayari doon?
Babagsak na yung isa.
Alin ang babagsak?
Yung mas mabigat.
Yung mas mabigat, babagsak.
Siyempre,
Oo. Dahil yung net force doon ay hindi na equal to zero.
Mm.
Okay.
Kaya may ano na, paggalaw na.
May paggalaw, mm-hmm, na kasi hindi na balance eh.
Mm.
Hindi na siya balance.
Equal,
eh.
I mean,
net
hindi
force,
na,
net ay force, hindi na zero.
Ang net force ay hindi na zero. So, importante pala yung net force.
Yes, napaka-importante yun.
Ang kalimitan, this skip that one,
mm-mm,
baka akala nila is madaling subject. Easy-easy na subject, mm-mm, lang. Well, easy lang siya, pero, mm-mm, it's very basic and it's very important.
Mm-mm.
Pero
usually kasi lalabas siya, 'di ba, sa second law. Mm-hmm. So minsan ang pagtuturo ay hindi dahil yung first law na una ay yun ang unang inaano. Kasi mas minsan mas okay na unahin mo yung second law kasi doon matatouch yung net force before you go to the
law of inertia.
Mm-hmm. So walang sequel pala dapat. Walang standard na kailangan. Order. Walang order. So, depende talaga sa needs ng bata.
Ang mahalaga na intindihan po nila bawat law.
Yun ang importante.
Ang oras po natin ay 33 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602!
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602!
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Gunitain ang nakaraan at tumungo sa kaunlaran. Hatid ng UP Sanlahi Alliance ang Sanlahi Month 2018 sa buong buwan ng Setyembre. Makilahok at makigunita kasama ang 18 organisasyon mula sa iba't ibang probinsya at rehiyon. Tungo na sa Palakasanlahi, Tagisanlahi at MX Sanlahi. Para sa ibang detalye, magpunta lamang sa UP Sanlahi Alliance Facebook page. Ito ay hatid sa inyo ng UP Sanlahi Alliance sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Girl, nasan ka na? Kompleto na kami dito.
Ano?
Hindi ka ba namin? Sabi mo sasama ka. Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Go, Teacher, Go!
Ah, nagbabalik po ang Go, Teacher, Go! Ito pa rin si Classmate Malu.
Ito po si Classmate Renz.
At ito naman si Teacher May.
At Teacher Cheryl po.
At ako po si Teacher Ramon.
Yeah. At pinag-uusapan po natin ang episode natin ngayong hapon.
Common misconceptions in force and motion.
Ayan. Maganda at, ang magiging talakayan natin kasi ang dami nating naiintindihan na nare-review tuloy yung aking basics na nung unang panahon. Oo nga, diba? Okay, anyway, pagpatuloy natin, mukhang madaming baon itong sila, Teacher Ramon, Teacher May, at Teacher Cheryl eh.
Ano? Yan. Teacher May, meron pa po ba kayong misconception?
Okay, ang susunod nating i-discuss na misconception is force is in the same direction as velocity. So, ito ay, ang pinag-ugatan naman nito ay parang yung unang diniscuss natin na misconception. Na ang isang bagay ay kailangan, na ang isang bagay na gumagalaw ay kailangan ng force para siya, para siya tuloy-tuloy sa
paggalaw. Para ito yung kakambal nung unang sinabi mo.
Parang kung galawa is kambal yun. Oh, oh. Ito siguro pinsan or kapatid
pinsan,
na to.
Mag-anak. Oh, oh. Kapatid, okay, sige, pwede nyo bang ipaliwanag kung bakit naman ito ay consider na misconception? Sino ba ang pwede nyo sasagot?
Paano po ba naging misconception itong force is in the same direction as velocity?
Ano ba talaga yung totoo muna, no? Mm-hmm. Hindi naman necessarily na magkapareho lagi ang direction ng force at saka yung direction ng velocity. Mm-hmm. Okay? So parang yun yung scientifically accepted, no?
Okay,
magbigay tayo ng halimbawa. Kapag ikaw ay nagbato upward ng isang bagay, 'di ba? Unti-unti parang papunta muna siya sa itaas, di ba? Pero anong napapansin ninyo kapag habang siya ay pataas ng pataas in terms of yung kanyang bilis at saka yung parang movement niya, parang ganon.
Kapag ano po, pagpalapit na po siya dun sa, pagpalapit na siya pataas, medyo bumabagal na po siya.
Medyo bumabagal na siya. Okay. Ang isang paraan kung paano ma-explain dyan ay through yung konsepto ng force na in-exert natin at saka yung speed na at saka yung acceleration niya. Okay? So, may force kasi tayong tinatawag na contact force, no? May tinatawag tayong contact force. So, kapag binato mo siya, nag-exert ka ng upward force. Pero once na binitawan mo na yung isang bagay, so hindi mo naman hawak-hawak yung bagay na yon habang paakyat siya, di ba? So, once na binitawan mo na yung isang bagay na yan, wala na yung force eh. Hindi na siya nag-a-act doon. Wala na siya. Pero, hindi ibig sabihin na wala na siya ay wala nang force na nag-a-act sa kanya. Nandyan pa rin yung
pull ng gravity.
Pull ng gravity. At ang direction ng pull ng gravity ay
pababa.
Pero ang direction ng velocity ay
pataas.
So yan ang dahilan kung bakit nag-slow down siya. So kasi hindi kinakailangang pareho lagi ang direction ng force or net force at saka yung direction ng velocity. Isang halimbawa yan.
Opo. So dahil po siguro po karaniwan nakikita ng mga bata na ito yung direction ng force, ito rin yung direction ng velocity.
Yes.
Kaya nagiging misconception po siya.
Kasi ang mangyayari dyan, imaginein mo, ang direction ng halimbawa, yung force na yung force ng gravity na nag-a-act upon it, ang direction niya ay pataas. Tapos ang velocity din niya ay pataas. So, ang tendency niya, hindi na siya mag-slow down hanggang momentarily stop, tapos babagsak. Kundi, tuloy-tuloy yun. Tuloy-tuloy na pataas.
Ang babato na dire-diretso sa langit, oh, di ba?
Tuloy-tuloy yun. Sa ganon.
Wala nang balikan yun.
Wala.
Pag ganon, pag parati silang in the same direction, wala nang balikan yun.
Naalala ko tuloy yung isang palabasan sa TV ngayon yung may binabato tapos bumabalik sa kanya.
Baka boomerang yun, ma'am.
Boomerang yun.
Opo.
Okay.
So teacher naman, paano po ba may address yung misconception na to sa mga bata?
Okay. So itong ano na to, itong misconception na to, ang pwede itong ma-address una using the law of acceleration. Kasi yung law of acceleration, kung mapapansin natin, yung net force equals mass times acceleration, sinasabi nang naman na yung net force is associated with acceleration. Acceleration is the change in velocity. Hindi siya yung velocity. So, with the second law of motion, pwede mo nang ma-emphasize actually na yung net force, it's not necessarily in the same direction as velocity. It could be in a different direction, but it is in the same direction as acceleration. And then meron din tayong tinatawag na accelerometer. Do you know an accelerometer? Yung may improvised accelerometer na yung bote, lalagyan mo ng tubig sa loob, tapos may parang lumulutang na nakakabit sa may string na nakakabit dun sa lumulutang sa loob ng bote. May tubig yung bote, ha?
Imaginein ko itong bote na may tubig. Tapos?
Tapos maglalagay ka ng, let's say, styrofoam sa loob. Pero yung styrofoam na yun nakatali sa isang string. Tapos yung string na yun nakatali sa may cap.
Dito? Di nakasabit yung
sarado
yung
pa rin po siya.
Sarado. Tapos babaliktarin mo siya. Yun.
Ano mangyayari?
So ngayon, ang mangyayari ngayon, parang yan yung improvised accelerometer mo. Makikita mo na pag bibilisan mo yung tulak ng ng accelerometer, yung nakalutang sa loob, mag-move forward siya. So, net force is in the same direction as the acceleration. Yung ano sa loob, yung lumulutang, yun yung acceleration ng object, ng accelerometer. Pero pag babagalan mo naman, in the same direction pa rin, ha, parang mabilis tapos biglang babagal, makikita mo na yung nakalutang sa loob ay it will move to the back. It will move to the back. So that is the acceleration now. Acceleration is negative.
Ulit, hindi ko nakuha. Sorry, ha. So, pagpalagay mo itong isang bote,
palulutangan ko siya ng kapraso, kapraso styro. Pero yun, nakatali, nakatali dun sa cup.
Mm. Ganun. O siya mismo ang gagalawin mo.
Mm-hmm. Ano yung bote, yung bote mismo. Gaganyanin ko? Gaganunin? Paano ang paggalaw?
Imuha mo ng nakaganyan siya.
Babaliktad.
Oo.
Ibabaliktad mo siya, tsaka mo ganun. Papaganon
naman. Upright po ba dapat o inverted?
Inverted siya. Totally inverted siya.
I-invert mo siya. Mm-mm. Tapos, ang sabi mo, pag minove ko, papano?
Minove mo forward na ganyan. Pabilis yung pag-move mo.
Uh-uh.
Makikita mo yung lumulutang sa loob, it will tilt forward.
Ganon. Sayang, hindi ko
it will tilt forward.
So, sa direction po ng pagtulak.
Pag-tulak. Depende sa direction. Ah, okay, papunta din siya. Papaganon.
Pero, pag babagalan mo yung parang mabilis tapos bigla mong babagalan, mm-hmm. makikita mo na yung lumulutang sa loob, it will move backward.
Ah, ganun?
Oo. Mm-hmm. So, yun yung acceleration. Pero, yung velocity mo is different. Makikita mo na yung force mo ay hindi mo makikita, madididuce mo na yung force mo at yung velocity, they are not necessarily in the same direction. Pero ang in the same direction ay force at acceleration. At mm-hmm. mahuhuli mo yan pag kunyari ang isang bagay ay pabilis ng pabilis ang takbo,
mm-hmm.
Acceleration and force are in the same direction. At kung pabagal naman siya, they are in opposite directions.
Mm-hmm. Ganun. Mahirap pa lang imagine yun.
So, ang force pa hindi, not always in the same direction
ang
as force
ay hindi palaging isang direction.
Mm. Mm-hmm.
At ang velocity po?
Pero, ang force ay hindi laging
in the same direction,
As velocity.
It's in the same direction as, kasi ang isa pang misconception nito is, parang ang sinasagot kasing ano nito, kinokontradict na misconception is yung net force. Ay, hindi naman kinokontradict.
Net force
is in the same direction as acceleration. Yun yung tama dapat.
Mm-hmm.
Pero ang nangyari, nagiging ano siya, naging misconception siya kung
ina-associate sa velocity.
Okay. At I think one ano din, isa ding reason kung bakit nagkaganon kasi we sometimes use vague words like motion.
Mm-hmm.
Motion is could be interpreted as velocity, it could also be interpreted as acceleration. So ano ba yung ibig mong sabihin sa motion? Mm-hmm. So as a teacher, yun na yung ano mo, yun na yung pupuntirahin mo. You should be clear with your terms, yung velocity mm-hmm. ba or yung acceleration. Yun.
So, dapat pala klaro yung...
Define yung mga terms na ginagamit.
Magkamali ka ng sabi. Makikreate ka ng misconception.
Yes.
Baka magdagdag ka po sa misconception.
Baka sa halip na makorek natin. Lalo dumami misconception.
Mm-mm-mm.
Okay. So, yun. At ganun pala yung pag-address dun. So, ganun pa rin. Papakitaan mo yung mga bata.
Pero when you are going to use an accelerometer, it takes more processing. Kasi una, pag hindi maintindihan ng mga bata na yung nakalutang sa loob, it's an indicator of acceleration. Baka isipin nila it's an indicator of velocity. Ayun, so you have to process that one first. Tapos, kailangan i-process mo rin na yung tulak mo, yun yung net force doon. And they should be careful. They should know the direction of the push yung tulak mo. Okay, at ang isang tricky part doon is how are you going to make a motion that is fast and then slow down?
Mm-hmm.
Yun yung tricky part doon.
Parang may requirement yata yung bote na gagamitin. Hindi.
Actually, you could use
any button. Para mas malinaw yung ano, kasi pag ganito, parang liit naman nung, makikita ko ba kung bote ng tubig ay ano? Bote ng botelya ng tubig ang gagamitin.
Yun, okay.
Po yung styro dapat ay hindi ganong kalaki para ma-occupy yung diameter ng
okay.
Anyway, yung sa ganyan naman, dyan natin na magagamit ngayon yung technology. Ano, na, kasi marami na ngayong mga video clips na pinapakita na yung mga ganyan. So, maybe we can make use of YouTube videos or mga simulations or animations na nagpapakita ng ganyan. Kung meron naman access yung teacher, hindi naman na niya kinakailangan pang mag
actual.
Gumawa ng ganon. Lalo na kapag hindi ka naman talaga, kumbaga hindi ka sanay sa ganon, medyo mahihirapan ka rin talaga. So mas maganda din kapag meron ka nang ma-access sa internet, then yun na lang ang ipakita mo. Mm-hmm. Tapos yun na lang ang pag-usapan nyo. Ang importante, tulad ng sinabi ni Teacher Ramon, ang importante dyan talaga ay malinaw yung sa processing mo. Dyan na ngayon magkakatalo sa processing mo.
Mm-hmm. Okay.
Oh, yun po. Linawin ko lang po ha. Force is not always in the same direction as the velocity. So mamaya po is mag-uusap pa po tayo ng iba pang misconception sa force and motion. Ang oras po natin ay 47 minuto makalipas ng ika-4 ng hapon.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Paano nga ba magkaroon ng well-balanced meal? Para lang yung pagbuo ng banda. Carbohydrates for energy. Protein for bones and muscle building. Fruits and vegetables for vitamins, minerals, and antioxidants. Huwag kalimutan ng water for proper circulation of nutrients. Altogether, they make a meal for a body in perfect harmony. Isang paalalang kasali ka mula sa DZUP 1602.
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali ka.
Go, teacher, go!
Nagbabalik po ang Go Teacher Go at nasa huling bahagi na tayo ng ating episode ngayong hapon.
Misconceptions in Force and Motion.
Ayan. Siguro ano, ang dami nilang dalang ano, yung misconceptions. Meron pa ba kayong ibabahagi? Okay. O ano ba?
Sige, last pa. Oo. Kasi lagi itong nababanggit at lagi itong na-encounter itong misconception na to eh. Na kapag may dalawang bagay na yung isa ay mas mabigat kaysa yung isa, tapos iisipin ng mga estudyante ay mas mabilis ang pagbagsak. Halimbawa, binitawad mo itong dalawang to, mas mabilis yung pagbagsak nung mas mabigat kaysa dun sa mas magaan.
Eh di ba ganun nga? Ako pala yung misconception.
Teacher Ramon?
Ano ba ang...
Ito common, bakit?
Ibig sabihin, misconception pala yun. Therefore, ano pala ang accepted? Yan. Ba ang accepted sa science community, Teacher Ramon?
Ito kasi, sa misconception kasi na to, hindi rin natin na take into consideration yung resistance. Okay? So, bakit ito misconception? Basically, kasi una sa second, again, balikan natin yung law of acceleration. Mm-hmm. Okay? So, yung law of acceleration, net force equals mass times acceleration. For objects that are falling down, yung net force na nag-act on it is the force of gravity. That force of gravity is also called weight.
Weight.
So, ibig sabihin, weight is equal to mass times an acceleration due to gravity. So, dito makikita natin ha yung difference ng weight at ng mass.
Mm-hmm.
Yung weight is equal to mass times acceleration due to gravity at ang mass ay equal to, mass is a property of, it's a measure of the quantity of an object. So, magkaiba
sila. Pala yung mass at saka yung weight.
Kasi po, minsan po, ini-interchange po ng mga bata yung gamit nila.
Hindi, tsaka minsan kasi parang pareho lang. Misconception pala
yun. Opo, baka po, Kaya po niya sabi yung pareho kasi pag tinatanong po kayo, pag nag-measure po kayo ng timbang nyo, tinatanong anong weight mo.
Oh, oh, tapos kilograms.
Opo, kilograms po yung lumalabas sa...
Yung mass yun eh.
Ang kilograms, mass.
Mass po yun.
Oo nga.
So, ito, misconception to kasi actually lahat ng mga objects, if there is no air resistance, lahat ng objects falling on the surface, near the surface of the earth, has the same acceleration.
Hmm, so, pareho dapat bumagsak yun, sabay lang.
Oo, sabay dapat yung
so, kasalangan na ni hangin.
Well, hindi natin maiiwasan, may hangin kasi talaga. So.
Oh, kasi pag inobserve natin, 'di ba, teacher ano, serial teacher may ano, ano teacher mo. Eh talaga naman pag inobserve mo, pag sabayin mong pumatak yung leaf, 'di ba, leaf at saka yung ano. Eh talaga namang babagsak agad dito. Kaso naman itong si leaf. Aba eh, umaano pa.
Sumasayaw-sayaw
pa. Hindi niya yung hangin.
Ano, flu na may air resistance. So, yun.
Pumupunta pa kung saan bago siya bumagsak kung saan. Itong isa, diretsong babagsak.
Yung ano, yung acceleration na yun, may special name yun. Yung nabanggit ko kanina, acceleration due to gravity. At ang special value niya is 9.8 meters per second for every second and it's directed downward in the same direction as the net force, which is the weight.
Constant ba sir itong value to?
For objects that are near the surface of the earth, it's constant. It's constant.
Yun po. So, basically po talaga, ang heavy object at ang isang lighter object po, kapag walang air resistance, is sabay na babagsak at the surface of the earth.
Yes.
Mm-hmm. So, in other words, maling sabihin na a heavy object falls faster than a light one. Yun ang ibig.
Kung ano, kung walang air resist. Wala, may ano kami parati.
Kung
kasi air parang, resistance is not present.
Sasabihin mo lang yan kung, parang gano'n. Sasabihin mo lang yan kung walang air. O walang air. I mean, walang
or air resistance is negligible.
Ayun. Yun ang mga terms eh. Negligible. Ano?
Parang wa-effect siya sa bagay na yan. Mm-hmm. Yun.
Okay, meron kaming isang bagay sa laboratory na pwedeng ipakita yan. So meron kaming parang tube siya. Doon sa loob ng tube merong feather at saka coin. So syempre yung feather lighter siya, much lighter than the ano, okay. 'Di ba, than the coin. So ang ginagawa namin, we pump air out of the tube. So para magkaroon ng vacuum. Mm-mm. Tapos, malaki yun eh, mahaba yung tube para talagang kita nila yung pagbagsak. Mas mahaba, mas maganda eh, para dramatic ang dating. Mm-mm. So yun, ang gagawin mo, baligtarin mo lang siya, ibaligtad mo yung tube. Mm-mm. Tapos makikita talaga nila na sabay yung pagbagsak.
Anong tube yan? Ano yan?
Ano lang, transparent, glass tube.
Yan ba ay pwedeng gawin? Pwede ba yung
improvise? Yes.
Ma-seal mo talaga yun na
maging
vacuum siya.
Oo, maka-vacuum.
Ang pwede mong pang-seal naman doon is just rubber cork. Ginamit namin rubber cork.
Pero meron kasi tayong device na nagpa-pump.
Yun ang mahirap kung saan tayo makikita. May pump out. May air pumps naman na ngayon.
May air pump naman
eh. Nagtatanggal siya ng hangin. Tapos, vacuum pump. May naka-attach siya na rubber tubing. Tapos, once na air na pump out mo na, i-clip mo lang yung rubber tubing. So, naka-close na siya.
Oo.
So, ayan,
ang ganda niyan. Kasi sigurado yung mga nakikinig ngayon gusto nilang magkamero ng ganyang model
para maipakita,
ma-demonstrate. Kasi parang ang hirap i-demonstrate, ang hirap i-prove na yung mas mabigat at saka yung magaan ay sabay lang babagsak.
Yes. Diba? Sasabihin mo lang na in the absence of
kasi ganun, sa buong buhay natin,
air resistance.
Never pa na bumagsak nang sabay ang magaan at ang ano.
Yes.
'Di ba? Dahil nga doon sa
mahirap ipaliwanag po sa mga
dahil
bata.
Dahil sa air resistance.
Mahirap ipaliwanag, pero may mga classic naman tayong activity na ginagawa na na-explain ni Cheryl kanina yung POE, 'di ba? Nagagamitan din natin noon. So similar to that, magpapakita ka ng event. So pag naman talaga may presence ng air resistance, kung ang ihuhulog mong sabay ay ano, yung flat paper at saka book, sabay mo hulog, di ba talagang nauuna naman talaga yung ano, book. Kasi nagsusway-sway din yung papel muna. Uh-oh. But then, you crumpled it, yung flat paper.
So, pwede pala mag-demonstration yun.
Anong nabago sa kanya? Hindi naman nadagdag yung
shape
niya. Oo, di ba? So, sabay mo. So, doon, pag hinulog mo siya, pwede mo na siyang makitang sabay. So, sabay kung wala ka nung tube na yon na special, pwede. Then, gagamitin mo rin strategy yung POE.
So, hindi naman pala na kailangan gumamit ng mahal or napaka.
Although maganda yun kasi dramatic. So, pero may YouTube na rin noon.
Eh, pwede kang maghila-hila ng mga papel-papel dyan. And then, you could demonstrate the
Gifford
the
loss.
Phenomenon or the loss.
Oo. Yeah. Ay, ang ganda, ang ganda. Gusto ko yan. palagay ko madaming nakuha yung ating mga guro ngayon ng mga sample teaching strategies, mga activities na pwede nilang ma-demonstrate para ma-address yung mga misconceptions ng bata.
And teachers, meron po ba kayong any last words about these misconceptions po?
So far, yung misconceptions na discuss natin, they are counterintuitive to everyday experience. So I guess the best thing that we could do is to first provide discrepant event, and then during discussions, anchor all discussions to the laws of motion.
Mm-mm.
And then if ever you're going to, since again we are using vectors like force, velocity, acceleration, these are vectors, you should establish right from the very start in your lessons in force and motion the conventions of your direction. So usually going to the right or going to the positive axis is a positive direction, and also going up, and then your negative is going back, going backward, going down, going backward, or going to the negative axis. Those are the negative conventions in direction.
Mm-hmm. Teacher May or Teacher Cheryl?
Yung iniiwasan natin kasi yung tinatawag na misconception is nandun pa rin, nagpe-persist pa rin yung conception ng batang yan na medyo taliwasa, scientifically accepted after the instruction. Mm-hmm. So, importante talaga yung instruction na part eh. Mm-hmm. Yung instruction na part, diyan napapasok ngayon yung mga strategies mo na, or activities mo. Well, sa akin, ang importante talaga ay ma-involve mo yung mga bata sa sa learning process.
Mm-hmm.
You involve them in a learning, yun yung tinatawag na nilang constructivist-based approach.
Mm-hmm.
Na yung, kung maalala ninyo, may binanggit si Ramon kanina na discrepant event.
Mm-hmm.
Ang it's one of the strategies, gagamit ka ng discrepant events, kasi yung discrepant events na yan, sila yung magbi-bring out ng mga conflicting ideas ng mga bata. At once na na-bring out mo yung mga conflicting ideas nila, macha-challenge yung kanilang, kung ano man yung conception nila, yung existing conception nila, macha-challenge yon. At pag na-challenge yon, that's the time na talagang parang mag-iisip na sila at magiging engaged sila, kumbaga mai-engage na sila. At ang importante, tulad ng sinabi ko kanina, yung explanation na part.
Mm-mm.
Hindi porque tagpakita ka ng discrepant events or nag-demonstrate ka, mm-mm, ay okay na. Ang importante yung last na part, kasi yung last na part na yon, doon na ngayon papasok yung ano ba talaga yung scientifically accepted na conceptions or concepts.
So,
yes, ano ba talaga ang tama?
Ano ang dapat?
So yun ang importante sa akin. So parang sa pamamagitan ng mga hands-on activities, mm-hmm, mga practical works, yung tinatawag na inquiry-based activities, mm-hmm, or inquiry-based approach, lahat naman yan, under naman sila ng tinatawag na constructivist-based approach.
Mm-hmm. Yes, I like that.
Very well said.
And Teacher May, meron po ba kayong idadagdag?
Okay, so siguro na lang, we should be cautious as teachers, kasi ang misconceptions talaga ay nagpipersist even after instruction. So, we should be careful with the use of terms natin, kasi pwedeng mag-cause ng misconception yung terms mismo na ginagamit natin. So, as teacher, yun na nga, liban doon sa nasabi na kung ano yung mga pwede mong gawin, pwede rin tayong, bago tayo magturo ay, alamin na natin kung ano, so we can be proactive para sa pag-plan ng lesson natin ay talagang na-address natin yung misconception.
Yes. Maraming salamat po Teacher Ramon, Teacher May and Teacher Cheryl sa pagbabahagi ng inyong kaalaman para po ma-address po natin yung mga misconceptions sa force and motion.
Yun. At sa isang linggo makasama natin si Teacher Rolly para sa kanyang episode na Lo and Behold.
Yan.
Low, yan ba yun?
L-O po yung learning objects.
Ang ibig sabihin noon ay learning objects. Yeah. Yan.
Learning objects.
Okay, at ito pong muli si Classmate Malu. Pansamantala po kaming nagpapaalam. At sa susunod na Webes, dito lang sa ating programang
Go Teacher Go!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go!